Dr. Globokar, država bi morala po ustavni odločbi iz leta 2014 zasebne osnovne šole financirati 100% in ne samo 85%, kot jih sedaj. Vendar pa novela znova želi zaobiti odločbo ustavnega sodišča. Na kakšen način?
Najprej moram poudariti, da država ne, tudi po ustavni odločbi, ni dolžna financirati 100% zasebnih osnovnih šol, ampak naj bi financirala 100% program, ki se izvaja v zasebnih osnovnih šolah. Ustavna odločba ugotavlja, da je osnovno šolanje v Sloveniji obvezno in da se financira iz javnih sredstev. Sedaj pa predlog zakona pravi, da bi 100% financirali obvezni program, kot se izvaja v javnih šolah, medtem ko se razširjeni program financira tako kot sedaj 85%. To pomeni jutranje varstvo, popoldansko bivanje, krožki, dodatne dejavnosti, te stvari bi se financirale 85%. Po mojem mnenju gre za napačno interpretacijo, kajti obvezni program osnovne šole, javne osnovne šole, je obvezen ne za šolo, ampak za učence. Učenci morajo biti pri pouku v dopoldanskem času, recimo od 8 do 1. Popoldne ali zjutraj pa so lahko v šoli in šola pa mora njim omogočati jutranje varstvo, popoldansko bivanje. V programu obveznega osnovnega šolanja je tudi razširjeni program. In tudi zasebne šole smo dolžne otrokom zagotoviti jutranje varstvo, popoldansko bivanje. Torej gre za nekaj, kar je po zakonu obvezno za šole, ni pa obvezno za vse učence. In tukaj mislim, da je ta nesporazum, kaj je sedaj obvezno, za koga je obvezno. Za nas kot šolo je gotovo obvezno, da imamo tudi razširjeni program. Seveda pa kot zasebne šole imamo pa še dodatni razširjeni program, ki ga javne šole nimajo. To je pa tisto, s čemer zasebne šole bogatimo javni prostor. Za ta dodatni razširjeni program, ki ga izvajamo recimo na katoliški šoli v smislu nekih tudi verskih dejavnosti, potem v smislu drugih krožkov, dodatnih dejavnosti, te stvari pa tako in tako financirajo starši, so jih financirali v preteklosti in jih bodo tudi v prihodnje. Poleg tega mora ustanovitelj financirati zgradbo, investicije, potem vzdrževanje in tudi vso opremo. Zato poudarjam, da ne gre za 100% financiranje zasebnih šol. Nikakor ne gre za izenačitev javnega in zasebnega šolstva. Tudi ustavna odločba ne govori o tem, ker je tukaj veliko nesporazumov. Torej, zasebna šola mora vedno poskrbeti za en del sredstev, zato da lahko deluje. Država pa naj bi prispevala po ustavni odločbi za program, za izvajanje programa 100%. To se pravi za plače učiteljev, ki so v šolah.
In koliko bi morala država za vse te zasebne šole prispevati dodatno, če bi v celoti financirala ta program, o katerem sva govorila?
Po izračunih, ki so na ministrstvu, je to 300 000 evrov v letu.
O kakšnih stroških za starše pa govorimo, če bi morali na primer starši za osnovno šolo Alojzija Šuštarja doplačevati jutranje varstvo in podaljšano bivanje? Morda tudi v primerjavi s tistim, kar plačujejo sedaj?
Sedaj je najvišja šolnina v naši osnovni šoli 60 evrov. Po izračunih, ki jih imamo, bi približno 40% od tega bi sedaj še morali potem plačevati.
Država bi morala neskladje z ustavo odpraviti v roku 1 leta, a doslej tega še ni storila. Ali lahko pričakujemo, da bo država staršem povrnila sredstva, ki so jih morali doplačevati za šolanje, za ta program po preteku roka za uresničitev ustavne odločbe, in ali se pri teh pritiskih na vlado povezujete z drugimi osnovnimi šolami?
Pošteno bi bilo, da bi država povrnila staršem te prispevke vsaj od januarja 2016, ko bi po enem letu morali uresničiti to ustavno odločbo. Naši starši se povezujejo tudi z drugimi starši na drugih zasebnih šolah, tako katoliških kot tudi valdorski in Montessori zasebni šoli. in so skupaj oblikovali pobudo Bogatimo šolstvo in tudi se odzivajo na razne predloge, ki so tudi recimo na te predloge novel zakona in tudi delujejo povezano in skušajo uresničevati svoje pravice. Gre pa zelo počasi.
Je kaj posluha na vladni strani za njih?
Lahko rečem, da je pri tej zadnji noveli upoštevano kar nekaj predlogov, ki smo jih dali tako direktorji zasebnih šol, kot tudi starši v okviru te pobude Bogatimo šolstvo. Tako da se je upoštevalo kar nekaj naših predlogov, so pa seveda stvari, ki so še vedno nedorečene. Predvsem v tem predlogu je vprašanje, kdo bo ugotavljal, ali neka zasebna šola bogati javni šolski sistem. Ker sedaj je v noveli zakona predvideno, da potem minister odloča, ali neka šola predstavlja res obogatitev javnega šolskega sistema. Seveda se strinjamo vsi, da zasebna šola ne more delovati samo zaradi nekih finančnih interesov, torej da bi nekdo vzel javni program in skušal na tem javnem programu zgolj zaslužiti, torej mora imeti nek poseben vzgojni koncept, bodi si to katoliška šola zaradi verske opredelitve ali so to posebne pedagogike, kot je recimo Waldorfska pedagogika ali Montessori, je pa vprašanje, če ni taka formulacija, torej bogatijo javni šolski sistem, preveč ohlapna in bi potem dopuščala, da bi minister preveč samovoljno opredeljeval, do kakšne mere pa zdaj neka šola bogati ali ne bogati javnega sistema. To je bila recimo glavna pripomba, ki smo jo dali na ta zadnji predlog ministrstva.
Zakaj se po vašem mnenju država tako upira financiranju zasebnega šolstva?
Ne razumem tega negativnega stališča države, saj je zasebno šolstvo tudi za javni proračun cenejše. Izobražujemo in vzgajamo slovenske otroke, del denarja prispevajo starši in ustanovitelj, tako da v interesu države bi moralo biti kakovostno šolstvo, ne glede na to, ali se izvaja v zasebnih ali v javnih ustanovah, in država bi preko svojih institucij morala bdeti na tem, da se res izvaja kvaliteten pouk in da država potem prispeva sredstva za to, da je ta pouk omogočen vsem. V primeru, če bi država znižala financiranje zasebnega šolstva, bi zasebne šole dejansko postale elitne šole, ki bi bile namenjene samo bogatim staršem. In že sedaj so določeni starši, ki si ne morejo privoščiti šolanja v zasebnih šolah zaradi šolnin, ki so. Če želi država zmanjševati družbene razlike in omogočiti neko pluralnost, potem je prav gotovo spodbujanje zasebnega šolstva eden od dobrih korakov na poti k večjemu blagostanju v družbi nasploh. In mislim, da je to nasprotovanje zasebnemu šolstvu res nerazumljivo.
Vlada je torej dobila ta predlog novele v obravnavo. Kdaj jo bo obravnavala, še ne vemo. Niti ne vemo, če bo potem prišla ta novela v državni zbor. Če pa bi prišla, menite, da bo sprejeta, da bi lahko bila sprejeta ali ne?
Za nas bi to pomenil en korak k uresničitvi ustavne odločbe in zato vsekakor ta predlog podpiramo in upamo, da bo toliko politične modrosti v parlamentu, da bo novela sprejeta, da se lahko začne uresničevanje pravic staršev, ki imajo otroke v zasebnih šolah.
Ne glede na to, da popoldanski in jutranji program ne bi bil v celoti financiran.
V politiki je vedno logika kompromisov. Tudi tukaj je to en političen kompromis, prek katerega verjetno ministrstvo računa na podporo znotraj tudi vladnih strank in upajmo, da bo tako. Potem, ko je enkrat en tak kompromis sprejet, se lahko pogleda, ali je ta interpretacija ustavne odločbe ustrezna, ali je mogoče ustreznejša interpretacija, kot jo zagovarjamo mi v zasebnih šolah.